129. zenbakia dugu aurrean urtarrileri dagokiona eta zalean Maite Martinez de Arenaza. Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, otxailan okeres banabil, amairu urte beteko ditu Berton aldizkariak, zorionak.
Eskerrik asko, bai.
Elkarrizketa nagusia esan dugun bezala Maite Martinez de Arenazari egin diozue. Zer dio Maitek?
Bueno, ba, Maite gauza asko kontatzen ditu, eta besteak, bueno, artista dela esango dugu, grabatu egiten du, eta grabatu egiteaz gainera, grabatu erakutsi ere egiten du. Zoloko etxen, bueno, zabaldu du, orain dela hilabete batzuk, pentsa, garai honetan ireki duen negozio propioa da, beraz, badu meritua eta artearekin lotura estua duena, eta Zoloko etxen esan bezala, kulturaren muino bihurtu nahi duten, auzokideek bihurtu nahi duten Zoloko etxe auzoan, ba, La Tailer izeneko espazio hibrido bat sortu du, berak esaten duen bezala. Batetik, galeria da, eta grabatu ortodoxoa ez den grabatu erakutsiko du, bilean behin erakusketa berria montatuko du, eta bestetik, grabatu erakutsi egingo du. Beraz, erakusketa areto, galeria da batetik, eta bestetik, tailer edo kursoak emateko, ba, ikastaroak emateko lekua edo tailerra izango da bestetik. Eta, bueno, ba, kontatu digu, grabatua gaur egun hori interesatzen zaion grabatua ikastea, ez, oso teknika zaharra dela gogoratu behar dugu. Eta berak esaten duena da, naiz eta teknika zaharra izan, diskursoa lengoaia berriak sortu daitezkela, eta gauza berriak esateko ez dela zertan teknika berriak derrigor erabili beharrik. Posible dela, adibidez, ba, Atapuerkako hormatako irudiak egiteko erabili ziren teknikak erabiltzea, eta gauza berriak esatea. Bueno, ba, ez dira kontrajarriak bi hoiek. Eta grabatua, ba, bueno, ba, erizain eta mediku asko ditu grabatua ikasten, etxeko Andrea jubilatuak, eta edo nor, arte edertako ikasleak ere bai. Eta gero, artista batzuk, beste disiplina batzutan dabiltzen artistak, eta obra grafikoa egin nahi dutenak, eta horregatik, ba, iristen dira, Maitaren tailerrera, Zoloko etxera, ba, ikastera. Eta aholkuak ematen dizkie, eta oso aberatsa da, berak dio, ba, bueno, batetik, ezer ez dakien pertsona bati erakustea, sormen mundu bat zabaltzea, eta gero bestetik, esan dezagun sormen mundu aberatsa dutenei ere, artistei erakustea grabatua. Oso simplea dela, hiru hilabetean ikasten dela, eta gero, behin arauak ikasita, arauak apurtzea oso polita dela, oso divertigarria dela, eta engantzatu egiten omen du grabatuak. Eta, bueno, ba, hitz egin digu grabatuaren boomari buruz. Grabatu egile handiak izan ditugu hemen inguruan, baina grabatua ez da arte txiki konsideratzen da gaur egun, ba, papereko artea delako, eta paperea arte efimerotzat daukagu, eta Frantzian adibidez oso baloratua da, eta hemen berriz ez. Eta kontatzen digu Maitek oso bide polita dela arte bilduma bat azteko, arte bilduma bat izateko. Eta, bueno, merkea delako esaten digu, ez? 50 eurogatik obra originala erosi daiteke. Azken finean, edizio limitatua egiten da, eta aztarna batetik, 20-25 pieza ale atera daitezke, eta horregatik da, merkeagoa beste dozein arte disiplina baino, ez da? Eta Maitek hori xedu helburu, grabatuarekin, grabatua zabaltzea, grabatua edatzea, grabatua ezagutzen ematea. Eta horregatik esan dugun bezala, bilean behin zabalduko duen, inauguratuko duen, edo erakusgai jarriko duen erakusketan, ba, izango du karpeta bat, momentuan bere lanak erakusten ari den autore horrenak, eta prezio merke batean izango ditu salgai. Eta, bueno, gogoratu behar dugu, ba, Agustin Ibarrolaren obra grafikoaren grabatu berrienekin zabaldu zuela, orain, bueno, ba, bat dituela apur bat grabatu gile gazteagoak ere bai, eta oso espazio polita da, oso errez ulertzen da, ba, batetik grabatua ikusi daitekelako eta grabatua nola egiten den ere bai tailarrean. Eta, bueno, ba, ipatu digu Bilboko kulturari buruz hitz egin digu, zein mugimendu dagoen, zein herri kultur herri mugimendu dagoen ere bai, oso esportagarria dela, naiz eta periferian dagoen hiria izan, Bartzelona eta Madrilekin konparatuz oso aberatsa dela periferiatik lan egitean, eta oso reflexio politak utzi dizkigu Maite Martinezaren azako, oso gomendagarria da. Irakurtzea eta Zoloko etxen Zumarraga zazpikalean, zazpigarren zenbakian duen tailer hori bisitatzea ere bai. Zabalik ditu, kurtsoak ematen ditu, nahi duen guztiari, tratu pertsonala eskaintzen dut, alde txikia dira, eta benetan horti pasatzean, den edo nor, katea jo diezaiola Maiteri, La Tailer horretan, eta sartu dadila barrura erakusketa ikustera eta tailerra ikustera.
Berton aldizkarian bi erreportaje ditugu. Alde batetik, Sei Zarkrosa eta Ronald, Lekeitioko mutikoa.
Bai, Sei Zarkrosa, errege egunean markak hautsi zituen Santutxun, zazpireundik gora, bueno, bosten, parkatu, zeiren, zazpireun korrekalari bitartean ibili ziren, korrika egiten, eta hori sekula gertatu ezten, bueno, gertakaria da. Inoiz baino parte hartzaile gehiago, guraldiak lagundu zuela gogoratu behar dugu. Oso herri cross gutxi geratzen dira, doakoak, esan dezagun voluntarioekin egiten direnak, eta horietako, nik uste dut, veteranoetako bat, dala, Santutxuko 33. edizioa izan zuen aurten, eta, bueno, ba, finantziazioa oso kolokan izan zen arren, eta proba bera oso kolokan egon zen arren, bueno, azkenean, ba, finantziazio gutxi baina lortu zen, eta aurrera egin zuen, eta sekula baino erantzun handiagoa izan zuen, ez, korrikalari eta ikusleen aldetik. Eta, bueno, ba, aprobetsatu zen, Lekeitioko Ronan mutilari laguntzeko ere bai bere familiari, Ronanek giharretako gaitza du, eta aulki berezi bat behar du umeak apur bat bere, bueno, bere bizitza kalitate hori hobetzeko. Aulkia oso garestia da eta familiari da plastikoa biltzen, olako enpresa batekin akordio batera iritsi delako eta plastiko tona jasotzen duten plastiko tona bakoitzeko bain beste diru emango dielako enpresa horrek eta beraz ba korrikalariak eta parte hartzaileek Sei Zarkrosean ur botila helmugan jasotzen zuten ur botilako tapoi hori kutxa batera botata, ba, Ronani laguntzeko aukera izan zuten, kirikino ikastola ere Ronani laguntzeko ekimenean ari da, eta beraz, bueno, ba, nik uste laster Ronanen familiak izango duela aulki berezi hori ba, erosteko aukera.
Bigarren erreportajeak aldiz, Garaizarko Matxerriak abesbatza aurkezten digu.
Bai, hori da, talde veteranoa da, abesbatza da, orain 25 urte sortua, eta, bueno, 36 ahotsik grabe, gizonezkoak diratenak, adinean aurrera egindakoak, eta denen buru Miren Zubiet emakumea, orain arte ez dute sentitu ezer grabatzeko beharrik, baina, bueno, ba, bueno, azkenean animatu dira eta 16 kantu, ba, bihotz barrura sartutako hoiek, bihotz barruan dituzten hoiek, utunetariko batzuk grabatu dituzten, akapela grabatu dira gehienak, txistuarekin lagundutakoak ere bai, oso kantu zaleak dira denak, eta 25 urte hauetan, ba, Eliza eta Aretoetan aritu dira, baina baita kalean ere bai, Garaizarko Matxorria kantuan, eta orain, bueno, badute zerbait, apur bat, beraien lana aurkezteko eta disko hori da, laster izango da, bueno, ba, erakusgai eta erosgai, eta oso pozik daudea. Apur bat, bueno, errepaso txiki bat egin dugu, beraien, bueno, bai, bilbidea errepasatuz, eta etorkizunera begira, ba, baikorra tira, naiz eta errelebo falta bat igartzen duten, aipatzen dute herri oso kantu zalea garela, eta hori ez dela galduko dudagabe.
Historia talean, Miguel Unamuno, Ramiro de Maeztu eta Euskara.
Bai, ba, anekdota txiki bat berreskuratu dugu, Miguel de Unamuno gogoratu behar dugu, 1901 Euskararen eriotza iragarri zuela, handik hilabete gutxira Ramiro de Maeztuk baiestatu egin zuen hori, Unamunoaren profezia, eta biek elabiek, bueno, pasadizo bat, gertaera bat erabili zuten argudiotzat, Begoñako ume batzuk, Uribarriko aldapan gora ari zirela, emakume bati loreak piropoa botatzeko gai ez ziren izan, euskaraz, eta hoxe, horrei aurre ikusi zuten euskararen galera, ez da? Umeak 1901 non eta Bilbo euskaldun herriko hartan ez zirelako izan euskara erabiltzeko kapaz. Eta, bueno, ba, hainbeste urteren ostean, ia, eun urte baino gehiagoren ostean, ba, zorionez, profesio hori ez da bete eta egoera oso bestelakoa da.
Inkestare badugu Berton aldizkarian, pentsioa, jubilazioa, ze diote?
Bai, hoxe galdetu dugu ez da, zenbat urterekin jubilatzeko asmoa edo nahia duen jendeak, eta zein pentsiorekin, zenbat euroko pentsioarekin jubilatu nahiko lukeen edo espero duen jubilatzea. Eta bueno, ba, bi antzun mota jaso ditugu, batetik lanean murgilduta daudenak oso eskorrak dira, eta batzuek esan digute lanean hilko direla eta beste batzuk oso berandu, eta bueno, ba, gaur eguneko gazteenik ez dakit inusen tesamarratiren, edo oso baikorratiren, edo oso errealismo falta duten, baina gehienak oraindik ere ikasketak burutzen ari dira, lan esparruan, lan munduan esperientziarik gabekoak, eta 60-65 urte bitartean jubilatu nahi dute, edo esperantza hori dute. Beraz, ba, ez dakit zer esan, bi erantzun eta batzuek oso oso ilun etorkizuna ikusten dute eta beste batzuk oso baikor. Ba, ze esango dugu, horrela ze dago, panorama.
Juan Padiegez, preso politiko santeutxoarra, aipatu behar dugu.
Bai, ba, Juan Padieguezen kasua larria da, osasun eskasa, bueno, behin da berriro ibili dira bere askatasun eskatuz, oso osasun eskasean ibili delako, eta eman zioten bai baldintzapeko askatasuna, pultsera elektroniko bat ipini zioten bere mugimendua kontrolatzeko, astean behin ere bere sinatzeko bueno, obligazio hori betekizun hori du, eta ebakuntza egin diote minbizia dela eta bueno, ba ez du itxaropen honik. Bueno, santutxuarrek salatzen dute baldintzapeko askatasunean ez dagoela, badagoela, baina ez dagoela, hau da, aske badagoela, baina ez diote benetako askatasun eman, eta etorkizuna, ba, ez du ona, itxuraz, berriz ere, etxean egon beharrean, kartzelara bidali behar omen dute, nora eta Suriara, eta guzti hori, ba, apur bat, aitortza, orain arte egindako guzti horrekin damoa agertu ez duelako. Olako txantaje txiki bat egiteko aukera eman zioten, damua azaldu ezkero etxean egoteko aukera eskaini zioten kartzeletako instituzioetako ordezkariek, berak ez zuen horrelakorik onartu, eta itxuraz, ba, Sorian jarraituko du etorkizunean bere kartzelaldia, goratu behar dugu 67 urte dituela, gaitz bat baino gehiago duela, ebakuntza egin berri diotela, eta 67 urteko gizona dela. Beraz, bueno, ba, santutxuarrek, Sos Juanpa plataformak bere askatasun osoa eskatzen jarraituko du.
Matxerrian jarraituz, krematorioaren aurkako manifestazioa izango da hilaren 16an.
Hori da, hurrengo aste azkenean, arratsaldeko 7etan, ba, Zumalakarregi etorbidean, Gazplazaren gainean dagoen krematorio arrausketa, bueno, funeraria bilbainaren beilategitik hasita, udaletxeraino, manifestazioa arratsaldeko 7etatik aurrera gure etxea Uribarriko oso elkarteak deituta, ba, gogoratu behar dugu, ba, krematorioa oso laster martxan jarriko dalako, Jaurlaritzak funerario bilbainari eman dio 3 urteko aktibitate lizentzia, hasiera batean 8 urtekoa izango zela uste zen, eta 3 urtekoa izango da. Gogoratu behar dugu, egin zirela froga batzuk, froga horietan gorpu batzuk errezirela, ez hasiera batean uste ziren hainbeste gorpu gutxiago erre ziren eten egin zirelako froga horiek, eta froga horietan ba inguruan bizi diren auzolagunek ondo baino beto antzeman eta igarri eta sufritu zituzten krematorioaren ondorioak. Gogoratu behar dugu jiratxa, usain txarra, askurea eta larritasuna sentitu zutela lehen gorpu batzuk erreta, eta beraz, ba, arduratuta daude inguruko auzotarrak, eta apur bat beraien ardura hori Bilbo osora zabaldu nahi izan dute, eta manifestazio horretara bilbotarrak oroar deitu dituzte, apur bat osasunarekin arduratuta dauden bilbotarrak. Gogoratu behar dugu, krematorio bat, gorpuen errausketa labe bat zabalduko dela oso laster, aurki, Bilbo erdigunean.
Bukatzeko lur, Txurdinaga eta Santutxuko 11. Euskararen asterako lipdap prestatzen ari zarete.
Bai, hoxe da asuntua, lipdapak oso modan daude, eta Euskararen astean, bana izan da, olako lipdap bat egin, jende auzotarrak, elkarteak, kolektiboak, norbanakoak elkartu, Santutxun, eta, bueno, bapur bat jaialdi handi batean, kamera mugimenduen jarri eta santutxuren indarrak hemena, santutxurdinagaren jende ekintzaile hori aurkeztu eta bueno, ba, goiz divertigarri bat pasa. Aprilaren 9an izango da itzordua, baina abestia aurretiaz ari, bueno, grabatzen ari da, bueno, grabatu egingo da orain otsailaren bukaeran, Bolubetako grabazio estudio batean, Arkaitz Estibailesek jarri dio hitza, eta santutxu txurdinagako musikariak ipiniko diote musika. Oso, bueno, oso ekintza divertigarria izango da, eta nik uste, ba, abestia, bueno, ba, historiara pasako dela, eta bain eta berriro entzungo dugula.
Lur Mailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Urrengor arte bai.
Agur.
Agur.